Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu msikilizaji kwa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika ya leo Jumanne, Septemba 20 mwaka 2022. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha kwenye matangazo yetu ya alfajiri yanayosikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Mbeya Highlands FM Tanzania, Nuru FM Iringa, Hits FM Zanzibar, Voice of Muhabara ya Kampala na UBC Radio nchini Uganda, pia Radio Sorel Butembo, RTGL Butembo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bila vile tuko kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Katika habari zetu asubuhi ya leo, wanaharakati na wanasiasa huko DRC wanataka mkutano wa 77 wa Umoja wa Mataifa kujadili jinsi ujumbe wa kulinda amani wa MONUSCO unavyoweza kuondoka kwa haraka iwezekanavyo nchini humo.
Amupe muda, wakati mwezi wanaweza ondoka katika nchi yetu. Wameonesha wameshindwa, sababu wamesema kama wahuni wa M23 ndio na silaha kubwa kuwazidia, hatone faida ya kubakia ndani ya nchi yetu.
Kwenye taarifa nyingine, wanafunzi wa vyuo vikuu nchini Nigeria wamefanya maandamano kushinikiza serikali kutimiza matakwa ya wahadhiri ambao wamekuwa kwenye mgomo kwa zaidi ya miezi 7 sasa na kusababisha wanafunzi hao kubaki bila wakufunzi.
Hivyo ni vidokezo tu, msikilizaji, vya baadhi ya taarifa tutakazokuletea hii leo katika Kumekucha Afrika, takriban dakika 30 za matangazo haya. Lakini kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Viongozi wa dunia wakiwemo marais, mawaziri wakuu, miongoni mwa watu wengine mashuhuri, Jumatatu wamekusanyika Uingereza ili kuhudhuria mazishi ya Malkia Elizabeth ambaye ameongoza taifa hilo kwa muda mrefu zaidi. Malkia Elizabeth alitawala Uingereza kwa miaka 70 kabla ya kifo chake kutokea Septemba 8. Miongoni mwa viongozi waliohudhuria hafla hiyo katika ukumbi wa Westminster Abbey mjini London ni pamoja na rais wa Marekani Joe Biden na mke wake Jill Biden. Waziri mkuu mpya wa Uingereza Liz Truss, ambaye aliapishwa na malkia siku mbili kabla ya kifo chake, alisoma historia yake mbele ya takriban watu 2000 waliohudhuria. Familia ya Elizabeth iliongozwa na mfalme Charles III, ambaye sasa amechukua usukani wa taifa hilo, wakati wakiandamana na jeneza kwenye kanisa la St George's lililoko kwenye kasri ya Windsor. Mazishi ya mwisho ya kitaifa nchini humo yalifanyika karibu miaka 60 iliyopita kufuatia kifo cha waziri mkuu Winston Churchill, ambaye aliongoza taifa hilo kwenye ushindi wa vita vya pili vya dunia. Wakati athari kutokana na janga la COVID-19 likichelewesha masomo kwa watoto kote ulimwenguni, wanaharakati mjini New York Jumatatu wameomba viongozi wa dunia kuweka kipaumbele swala la mifumo ya elimu pamoja na kurejesha bajeti zilizozitishwa kwenye sekta hiyo baada ya janga kutokea. Wamesema hayo wakati wa kongamano kuhusu elimu kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa kabla ya kufanyika kwa mkutano wa baraza kuu la umoja huo, ambapo viongozi wanatarajiwa kutoa ahadi zao za kuhakikisha kwamba wanafunzi wanabaki hawabaki nyuma kielimu kuanzia barani Afrika hadi hapa Marekani. Mshindi wa tuzo ya Nobel mwaka 2014 kutoka Pakistan, Malala Yousafzai, ambaye pia ni mjumbe wa amani wa Umoja wa Mataifa, wakati wa kikao hicho alisema kwamba miaka 6 iliyopita alisimama tena mbele ya baraza hilo akiomba sauti ya msichana aliyepigwa risasi wakati akitafuta elimu nchini mwake isikilizwe. Ameongeza kusema kwamba wakati huo viongozi waliahidi kuhakikisha kwamba kila mtoto anapata elimu kufikia mwaka 2030, na kwamba inahuzunisha kuona hatua zilizopigwa kufikia sasa. Mwanaharakati wa vijana kutoka Nigeria, Karimot Odebode, kwa upande wake alisema kwamba hawatachoka hadi pale kila mwanafunzi kutoka kila kijiji ulimwenguni atakapopata elimu. Waziri wa muda wa mambo ya nje wa Chad, Sherif Mahamat Zene, alisema Jumatatu anajiuzulu kwa sababu ya kutofautiana na wanasiasa wakuu, wakati serikali ikijaribu kuanza mazungumzo na waasi na kukomesha utawala wa kijeshi. BMJ Muridhi anatuarifu zaidi.
Zene ametangaza kujiuzulu kwake huku mazungumzo yakiendelea katika mji mkuu wa Qatar, Doha, kati ya makundi mbalimbali ya waasi na upinzani yenye lengo la kutayarisha njia kuelekea uchaguzi baada ya jeshi kunyakua mamlaka mwaka jana. Nia yangu ya kutumikia nchi yangu imejipata katika msuguano na hatua zinazokinzana za baadhi ya wajumbe wa baraza lako la mawaziri na serikali, alisema katika barua kwa rais ambayo ilitumwa kupitia akaunti yake ya Twitter. Hakurejelea moja kwa moja mazungumzo hayo, lakini akasema kwamba hali hiyo imepokonya idara yake mamlaka yake na kumwacha na kile alichokiita majukumu yasiyo muhimu. Afisi ya rais haikujibu mara moja maombi ya maoni. Mamlaka ya mpito ya Chad ilitia saini mkataba wa amani na zaidi ya makundi 30 ya waasi na upinzani mwezi uliopita, ambapo alikubali kujiunga kwa mazungumzo ya kitaifa baada ya miaka mingi ya machafuko. Nchi hiyo kubwa ya Afrika ya Kati imekuwa chini ya utawala wa kijeshi tangu Rais Idris Deby kuuawa kwenye uwanja wa vita mwezi Aprili mwaka 2021 alipokuwa akiwatembelea wanajeshi wanaopigana na waasi muda mfupi baada ya kushinda uchaguzi na kuongeza muda wa utawala wake wa miaka 30. Jeshi lilimteua kuwa rais wa mpito mwanawe Mahamat Idris Deby, ambaye alianzisha mazungumzo na makundi ya waasi ambayo yalikuwa yamepinga utawala wa babake kwa muda mrefu.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Wanafunzi wa Nigeria Jumatatu wameshiriki kwenye maandamano ya kulalamikia mgomo wa wahadhiri wa vyuo vikuu vya serikali ambao umeathiri masomo ya takriban wanafunzi takriban milioni 2.5 nchini humo, wakati wakikaidi amri ya maafisa wa usalama kwenye mji mkuu wa kibiashara wa Lagos. Mamia wanafunzi walifunga barabara kuelekea kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mohammed, swala lililotatiza baadhi ya safari za ndege. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, wanafunzi hao walibeba mabango wakiomba serikali kushughulikia wahadhiri hao ambao wamekuwa kwenye maandamano tangu Februari. Wakati maandamano hayo yakiendelea, mahakama moja nchini humo ilikuwa ikisikiliza kesi iliyowasilishwa na serikali ya kuwalazimisha wahadhiri kurejea kazini. Uamuzi wa kesi hiyo unatarajiwa kutolewa Jumatano. Migomo ya aina hiyo ni jambo la kawaida nchini Nigeria, ambako kuna zaidi ya vyuo vikuu 100 vya serikali na zaidi ya wanafunzi 2.5 milioni. Rais wa Iran Ibrahim Raisi amesema kwamba hakutakuwa na makubaliano ya kufufua mkataba wa nyuklia wa 2015 na mataifa yenye nguvu ulimwenguni hadi Marekani itoe hakikisho kwamba haitavunja tena mkataba huo kama ilivyofanyika 2018 wakati wa utawala wa Trump. Wakati huo huo, wabunge wawili wa Republican wameambia VOA kwamba hawaamini Teheran ina nia njema. Rais ameyasema hayo akiwa New York Jumatatu wakati viongozi wakiwasili ili kuhudhuria mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Mtaalamu wa masuala ya kisiasa kutoka taasisi ya Mashariki ya Kati Alex Vatanka ameambia VOA kwamba itakuwa vigumu kwa utawala wa Marekani kutoa hakikisho kwa Teheran kwamba mkataba mpya hautavunjwa tena. Wakati wa mahojiano na VOA, mratibu wa usalama kwenye ikulu ya White House John Kirby amesema kwamba Marekani na Iran wako mbali kufikia makubaliano mapya, lakini anaamini kwamba ingekuwa bora kufufua mkataba wa 2015 uliojulikana kama JCPOA.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ukiwa nami BMJ Murithi na mwenzangu Harrison Kamau. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu hivi leo ni kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati ambapo mkutano mkuu wa 77 wa Umoja wa Mataifa mjini New York umeanza. Wanaharakati wa kisiasa na mashirika ya kiraia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanataka umoja huo kufafanua zaidi kuhusu mwisho wa muhula wa ujumbe wake nchini humo MONUSCO, baada ya taarifa kuibuka kwamba kundi la waasi la M23 vina nguvu zaidi kuliko vile vya MONUSCO. Kutoka Bukavu, mwanahabari wetu Mitima De La Chance ametutumia taarifa ifuatayo.
Wanasiasa na wanaharakati hao wa asasi za kiraia nchini Kongo wanahisi kwamba mkutano huo wa Umoja wa Mataifa unafunguliwa katika muktadha wa kipekee, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado ikizidi kushambuliwa na makundi yenye silaha. Pia hivi karibuni baadhi ya raia wa mashariki ya Kongo walifanya maandamano katika maeneo tofauti wakipaza sauti zao na kuchoma matairi wakidai kuondoka kwa MONUSCO. Bashura Ildefonse ni mkazi wa Bukavu, anaeleza matarajio yake kutokana na mkutano huo wa Umoja wa Mataifa.
Rais wetu tunahitaji ajishimame kwa ondoe woga, awambie MONUSCO amupe muda wakati mwezi wanaweza ondoka katika nchi yetu. Wameonesha wameshindwa, sababu wamesema kama wahuni wa M23 ndio na silaha kubwa kuwazidia, hatone faida ya kubakia ndani ya nchi yetu.
Akiwa bado ziarani mashariki ya Kongo katika mkoa wa Kivu Kusini, kiongozi wa zamani wa ofisi ya Rais Felix Tshisekedi, akiwa pia kiongozi wa chama cha UNC Vital Kamerhe, anaeleza pia matarajio yake.
Tunapenda baambie batoto ya Kongo clairement manda gani banapatia MONUSCO bamalize ishida ya M23. Tunachoka, batu liko nakufa, batu liko natembea, magari napita gosura, tunasema tunachoka.
Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi, ambaye pia anasimamia Jumuiya ya Nchi za Afrika ya Kati CEAC na Jumuiya ya Nchi za Kusini mwa Afrika SADC, anatarajiwa kutoa hotuba kwenye kikao hicho. Tangu mnamo Agosti mwaka huu, vikosi vya Jumuiya ya Nchi za Afrika Mashariki vimeingia mashariki ya Kongo ili kujaribu kusaka makundi yenye silaha ya ndani ya Kongo na ya kigeni. Elimu Gisho ni mwanachama wa chama tawala cha UDPS, ana matumaini kwamba huenda majeshi hayo ya East African Community yatakuwa bora kuliko MONUSCO.
Sijawahi waza kama kwa kweli MONUSCO inaweza kashindwa pigana na M23. Huyo utashi ndo hatujawahi ona, na ndio maana tunazani kama ndugu zetu wa East African Community au MASADC wanaweza kujitia pamoja na FRDC na watawashinda.
Jean-Luc Bigarura ni mwanachama wa asasi ya kiraia inayoitwa SASUFI, yani yatosha kwa lugha ya Kiswahili. Anahisi kwamba uongozi mbaya umechangia pakubwa katika kudumisha vurugo la usalama mashariki ya Kongo.
Wakati kwenye Kongo kutasimama viongozi ambao wanakamata na maanani hiyo mission yao, tunajua hiyo yote zarau inapaswa kuisha.
Baadhi ya raia wa Kongo wanatarajia kuwa huenda mkutano huo utaleta sura na taswira mpya katika uhusiano kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Umoja wa Mataifa kuhusu uwepo au la wa majeshi yake ya kulinda amani nchini DRC MONUSCO. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Iwapo ndo kwanza msikilizaji unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Harrison Kamau anaendelea na habari za dunia.
Ndege iliyobeba misaada ya kukabiliana na mlipuko mpya wa kipindupindu kwenye taifa la Syria lililoathiriwa na vita imewasili kwenye mji mkuu wa Damascus Jumatatu, wakati ya pili ikitarajiwa kufika wakati wote, kulingana na shirika la afya duniani WHO. Mratibu wa kieneo wa WHO Ahmed Al-Mandhari ameambia shirika la habari la Reuters wakati wa mahojiano mjini humo kwamba maafisa wa afya wa Syria wanashirikiana na WHO katika kudhibiti kuenea kwa mlipuko huo, akisema kwamba ni tishio kubwa si tu kwa kwenye eneo mbali kwa ulimwengu kwa ujumla. Matamshi ya Al-Mandhari yamekuja siku chache tu baada ya maafisa wa afya wa Syria kuripoti takriban vifo 5 na takriban visa 200 vya maambukizi kwenye majimbo tofauti, ukiwa mlipuko wa kwanza tangu na kabla ya kutokea kwa ghasia Machi 2011. Umoja wa Mataifa pamoja na Wizara ya Afya ya Syria wanasema kwamba huenda mlipuko huu umesababishwa na kunywa maji machafu kutoka Euphrates pamoja na kutumia maji hayo kwenye mashamba wakati yakiweka sumu kwenye chakula. Na takwimu rasmi zilizotolewa Jumatatu na idara ya anga za juu ya Brazil INPE zinaonyesha kwamba idadi ya mioto ya mwituni mwaka huu imepita ile ya mwaka jana, wakati ikiwa tishio kubwa kwenye misitu ya Amazon ambayo ni yenye mvua nyingi zaidi ulimwenguni. Picha za satellite kuanzia Januari mosi hadi mwezi huu zimeonyesha jumla ya mioto 75592, ikiwa idadi kubwa kulinganisho na 75590 mwaka uliopita. Ripoti hiyo ya karibuni zaidi huenda ikadhiri Rais Jair Bolsonaro, ambaye anawania tena uongozi kwenye uchaguzi mwezi ujao, huku pia akikabiliwa na shutuma za kimataifa kutokana na uharibifu wa msitu wa Amazon. Wataalamu wanalaumu Bolsonaro kwa kulegeza kanuni zilizokuwa zikilinda msitu huo kutokana na wakataji haramu wa miti pamoja na wafugaji tangu alipochukua madaraka 2019. Kufikia sasa hakuna tamko lolote kutoka kwa ofisi ya Bolsonaro wala wizara ya mazingira ya Brazil. Msemaji wa shirika la kimazingira la Greenpeace mjini humo Andre Freitas ametaja takwimu zilizotolewa kuwa janga lisilo na kifani.
popote ulipo msikilizaji, iwapo unaendesha gari lako au unatembea tu au ushafika kazini ama umetulia tu hapo nyumbani, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa kutoka Washington DC. Sauti ya Amerika inaendelea kupanua wigo wake katika ukanda wa Afrika Mashariki kwa kuimarisha ushirikiano na vituo mbalimbali vya habari ambavyo upeperusha matangazo na ripoti zake. Kuanzia mwishoni mwa wiki, wawakilishi wa VOA wamekuwa wakitoa mafunzo ya usimamizi wa habari kwa wanahabari wa shirika la Royal Media Services, na sasa wameanza kutoa mafunzo kama hayo hayo kwa wanahabari wa shirika la habari la Standard Media Group. Nimezungumza na mwakilishi wa mauzo wa VOA kwenye ukanda huo Kome Nyingi, na nikaanza kwa kumuuliza umuhimu wa mpango huo.
Kwa muda wa siku tatu tulikuwa na mafundisho ambayo tulikuwa tunawapatia wale wenzetu wa Royal Media Services ambao ni washirika wetu. Mafundisho yenyewe yalikuwa ni kuhusu usimamizi wa utangazaji ambao tulikuwa tumewaleta pamoja wale wakuu wa redio ambazo ziko chini ya Royal Media Services, ambao ni redio takriban 13, na wale ambao pia wanasimamia idara zingine. Kwa hivyo kwa jumla tu ilikuwa ni kuwafundisha mambo ya usimamizi hata katika upande wa utangazaji.
Pamoja pia na Royal Media kuna mafundisho mengine ambayo yanaendelea sasa hivi. Ni kuhusu nini na ni nani ambao wanahusika?
Asante. Kama wiki mbili zimepita hivi, tulikuwa tumewakusanya wale washirika wetu hata ambao wanapeperusha matangazo ya Kiingereza kutoka kanda hii ya Afrika Mashariki na Kusini. Na baada ya kumaliza hapo ndio tukaingia na mafundisho kwa washirika wetu wa Royal Media Services. Hii wiki tunaendelea na washirika wetu ambao ni Standard Group KTN, ambao pia tunawapatia mafundisho kuhusu usimamizi wa wanahabari, na pia tunawaleta pamoja wale washirika wetu wa lugha ya Kisomali ambao wengi wanatoka nchi jirani ya Somali, na wale ambao pia wanatangaza kwa njia ya kwa lugha ya Kisomali hapa Kenya. Kwa hivyo tumekuwa na mambo mengi sana katika kuwajenga wale washirika wetu.
Kome, katika ushirikiano ambao Sauti ya Amerika iko nao na vyombo vya habari hapo Kenya, unaweza kusema ushirikiano huo unaendelea vipi kwa ujumla wake?
BMJ, kusema kweli ushirikiano umevuma sana, na kusema kweli content ambao mnatengeneza kutoka huko Washington na pia katika nchi ya Kenya na mataifa mengine, tuseme Afrika Mashariki na Afrika kwa jumla, imekuwa ya manufaa sana kwa wale washirika wetu, sababu unajua kwamba kuzalisha content ya vyombo vya habari si rahisi. Kwa hivyo utumiaji wa matangazo ya VOA yameongezeka sana kutokana pia na kule kwamba matangazo ambayo tunawapatia ni matangazo ya kiwango cha juu, na tunajua kwamba ulimwengu umekuwa ni kijiji. Kwa hivyo mambo ambayo yanatendeka katika nchi zingine, unaona kwamba Wakenya wengi sana wanapenda kufuatilia, na wanafuatilia kupitia vyombo vya kimataifa kama vile VOA.
Nikome Inyingi, mwakilishi wa mauzo wa VOA katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka mjini Nairobi.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Makamanda wa jeshi la Somalia wanasema vikosi vyao viliwaua zaidi ya wanamgambo 100 wa Al-Shabaab wakati wa mashambulizi ya mwishoni mwa wiki na kutua tena eneo lililokuwa limetekwa na kundi hilo na wanamgambo wa Kiislamu. Walishuhudia wanasema wanajeshi hao pia waliviteka tena vijiji viwili ambavyo wana Al-Shabaab walikuwa wamevishikilia kwa zaidi ya mwongo mmoja. Mohamed Tesane anaripoti kutoka Mogadishu na BMJ Muridhi anasimulia zaidi.
Jeshi la Somalia lilisema Jumatatu kwamba wanajeshi walianzisha mashambulizi mapya dhidi ya Al-Shabaab katika eneo la kati la Hiran mwishoni mwa juma. Makamanda wakuu wa jeshi huko Hiran waliozungumza na VOA kwa njia ya simu walisema kuwa makabiliano makali ya bunduki kati ya wanajeshi na Al-Shabaab yalianza mapema Jumamosi haswa katika vijiji vya Abore na Yasuman. Waliambia VOA kwamba wanamgambo 75 wa Al-Shabaab waliuawa katika mapigano ya Yasuman na 30 katika eneo la Abore. Wakazi wa eneo hilo waliambia VOA kupitia ujumbe wa WhatsApp kwamba wanajeshi walichukua udhibiti wa vijiji vyote viwili ambavyo vimekuwa chini ya udhibiti wa Al-Shabaab kwa zaidi ya mwongo mmoja. Akizungumza na vyombo vya habari kwenye moja ya maeneo ya tukio, Abdi Fattah Hassan Afra, gavana wa zamani wa Hiran, alisema wanajeshi waliwashinda adui ya watu wa Somalia, akimaanisha Al-Shabaab. Anasema ushindi wetu ni mkubwa zaidi na unakuja moja baada ya mwingine, na kushindwa kwao kuna maanisha wataendelea kushindwa. Kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu tunataka waondolewe nchini. Waziri wa habari wa Somalia alisema Jumapili kwamba mashambulizi ya hivi karibuni ya jeshi yameua wapiganaji 200 wa Al-Shabaab na kukomboa vijiji 30 kutoka kwa kundi hilo kwa jumla. Malik Abdalla ni mjumbe wa bunge la shirikisho la Somalia kutoka Hiran, na aliambia VOA kupitia WhatsApp kwamba mapigano ya Hiran yalihusisha pia wanamgambo wa eneo hilo. Alisema wakazi wa vijiji hivyo wangependa kundi la Al-Shabaab liangamizwe. Anasema sababu iliyofanya watu wa Hiran au watu wa eneo hilo kupigana ni kwa kuwa hawakuweza kustahimili matatizo waliokumbana nayo mchana na usiku. Anasema Al-Shabaab walilipua visima vyao vya maji na vijiji vyao kuteketezwa. Al-Shabaab bado haijatoa maoni yoyote kuhusu madai ya jeshi na wizara ya habari, lakini katika video iliyotolewa na kitengo cha habari cha kundi hilo Jumapili usiku, msemaji Ali Mohamed Rage, anayejulikana kama Ali Dere, alisema kundi hilo liko tayari kwa vita ambavyo rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud alitangaza juu yao. Rage amewaonya wakazi wa Mogadishu kukaa mbali na hoteli ambazo hutembelewa na maafisa wa serikali ya Somalia. Rais Mohamud, ambaye alichaguliwa mwezi Mei, alitangaza kwamba utawala wake utaanzisha vita kamili dhidi ya mtandao wa Al-Shabaab baada ya kundi hilo kushambulia hoteli moja mjini Mogadishu na kuua zaidi ya watu 20 na kuwajeruhi takriban wengine 100. Kundi la Al-Shabaab limekuwa likifanya mashambulizi nchini Somalia na nchi zingine jirani katika eneo hilo kwa zaidi ya mwongo mmoja sasa, wakitaka kuchukua udhibiti wa serikali na kushinikiza sheria za Kiislamu. Barabara kabisa, msikilizaji, naona muda unakwenda mbio kabisa. Basi kabla hatujatamatisha matangazo ya asubuhi ya leo, Harrison Kamau anakusomea muktasari wa habari.
Viongozi wa dunia wakiwemo marais na mawaziri wakuu miongoni mwa watu wengine mashuhuri Jumatatu wamekusanyika Uingereza ili kuhudhuria mazishi ya Malkia Elizabeth ambaye ameongoza taifa hilo kwa muda mrefu zaidi. Malkia Elizabeth alitawala Uingereza kwa miaka 70 kabla ya kifo chake kutokea Septemba 8. Wakati athari kutokana na janga la COVID-19 likichelewesha masomo kwa watoto kote ulimwenguni, wanaharakati mjini New York Jumatatu wameomba viongozi wa dunia kuweka kipaumbele swala la mifumo ya elimu pamoja na kurejesha bajeti zilizositishwa kwenye sekta hiyo baada ya janga hilo kutokea. Wamesema hayo wakati wa kongamano kuhusu elimu kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa kabla ya kufanyika kwa mkutano wa baraza kuu la umoja huo. Waziri wa muda wa mambo ya nje wa Chad, Cherif Mahamat Zene, amesema Jumatatu anajiuzulu kwa sababu ya kutofautiana na wanasiasa wakuu serikalini, wakati serikali ikijaribu kuanza mazungumzo na waasi ya kukomesha utawala wa kijeshi. Wanafunzi wa Nigeria Jumatatu wameshiriki kwenye maandamano ya kulalamikia mgomo wa wahadhiri wa vyuo vikuu vya serikali ambao umeathiri masomo ya takriban wanafunzi 2.5 milioni nchini humo, wakati wakiahidi ama kukaidi amri ya maafisa wa usalama kwenye mji mkuu wa kibiashara wa Lagos. Mamia wanafunzi walifunga barabara kuelekea kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mohammed, swala lililotatiza baadhi ya safari za ndege. Rais wa Iran Ibrahim Raisi amesema kwamba hakutakuwa na makubaliano ya kufufua mkataba wa nyuklia wa 2015 na mataifa yenye nguvu ulimwenguni hadi Marekani itoe hakikisho kwamba haitavunja tena mkataba huo kama ilivyofanyika 2018 wakati wa utawala wa Trump. Wakati huo huo, wabunge wawili wa Republican wameambia VOA kwamba waamini Teheran ina nia njema. Ndege iliyobeba misaada ya kukabiliana na mlipuko mpya wa kipindupindu kwenye taifa la Syria lililoathiriwa na vita imewasili kwenye mji mkuu wa Damascus Jumatatu, wakati ya pili kitarajiwa kufika wakati wowote kulingana na shirika la afya duniani. Mratibu wa kieneo wa WHO Ahmed Al-Mandhari ameambia shirika la habari la Reuters wakati wa mahojiano mjini humo kwamba maafisa wa afya wa Syria wanashirikiana na WHO katika kudhibiti kuenea kwa mlipuko huo. Takwimu rasmi zilizotolewa Jumatatu na idara ya anga za juu ya Brazil INPE zinaonyesha kwamba idadi ya mioto ya mwituni mwaka huu imepita ile ya mwaka jana, wakati ikiwa tishio kubwa kwenye msitu wa Amazon ambao ni wenye mvua nyingi zaidi ulimwenguni. Picha za satellite kuanzia Januari mosi hadi mwezi huu zimeonyesha jumla ya mioto 75592, ikiwa idadi kubwa kulinganishwa na 75590 mwaka uliopita.
Na hadi hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu asubuhi ya leo kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote walioyafanikisha, mwelekezi amekuwa ni Jumbe Hamza. Hapa studio nimeshirikiana na Harrison Kamau. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Tunakutakia asubuhi na siku njema kutoka hapa Washington.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Marekani imedhamiria kuzuia utawala wa Iran kupata silaha za nyuklia. Rais Joe Biden amelirudia hilo na kuweka wazi. Pia ameweka wazi kuamini njia bora ya kufanikisha hilo ni diplomasia. Toka Aprili 2021, Marekani imejiingiza katika mazungumzo na Iran ikiwa na lengo la kufuata mwitikio wa sawa wa kutekeleza mpango wa makubaliano ya nyuklia wa Iran ama JCPOA. Marekani ilijiondoa katika mkataba huo wakati wa kipindi cha rais aliyepita Donald Trump mwaka 2018. Na toka kipindi hicho muda wa Iran wa kuzalisha vitu vya kufanikisha kuwa na silaha za nyuklia endapo itaamua kufanya hivyo, na imepunguzwa kwa kiwango kikubwa kutoka mwaka mmoja kabla ya Marekani kujitoa katika mkataba na kuwa katika kipindi cha wiki kadhaa mapungufu mpaka leo. Katika mahojiano na televisheni ya Al Arabia, mratibu wa mawasiliano ya kimkakati katika baraza la Marekani la usalama wa taifa John Kirby amesisitiza kwamba licha ya kama kutakuwa na mwitikio sawa wa utekelezaji kamili wa mkataba wa JCPOA, itakuwa ni mafanikio na Marekani inajiandaa kikamilifu kukabiliana na shughuli za Iran za kuondoa uthabiti katika ukanda ambazo zimeendelea kuongezeka toka Marekani ilipojiondoa katika JCPOA mwaka 2018. Kuwepo ama kusikuwepo na mkataba wa nyuklia, tutalinda maslahi yetu ya usalama wa taifa, amesema mratibu Kirby. Tunaweza kufanya kiuchumi na vikwazo katika kulinda watu na vitu vyetu. Marekani haitapendelea kuchukua hatua hizo, amesema Kirby. Iran inapaswa kufanya uamuzi, si tu katika kuheshimu mkataba wa nyuklia uliopo mezani, lakini ni wakati gani ujao inataka kuona kwa wao wenyewe na kwenda mbele katika ukanda huo. Mratibu Kirby amegusia kwamba viongozi wa Iran ndio wanaounga mkono mitandao ya kigaidi. Ni wao wanaochangia kuondoa uthabiti wa masuala ya kisiasa ndani ya Mashariki ya Kati, na wanaweza kufanya maamuzi hayo wao wenyewe kusimama kufanya vitu kama hivyo, na hata kukabiliana na msukumo kama huo ambao watakabiliana nao kutoka kwa Marekani na mataifa mengine kiuchumi na kijeshi. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.